të çrregullohet tregu energjetik nga kompania Elektrosever.
Realisht tashti ato janë detajet, po ne e dimë që ka mundësi për shtrëmbrimin e tregut nëse ai japim në çmime jo të tregut. Domethënë kemi çmime ose ngarkim shumë të lartë te konsumatori me tarifa shumë të larta, apo anën tjetër kemi, si më thon, çmime shumë të ulta ose çmime jashtë tregut. Prandaj ndër me qenë se është ende faza fillestare, jo është muaj i tretë që ata kanë filluar të furnizojnë, zyrtarja është duke i marrë dhënat nga terreni dhe në rast se kemi një gjë të tillë, mirë, po sipas informata deri më tani nuk ka një indikacion të tillë.
Zoti Fizullahu, në bazë të licencës së lëshuar nga zyrtarja Elektrosever është përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorëve, duke bërë adresimin e ankesave për çdo veprim, por edhe për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. A është rregulluar deri më tash kjo çështje?
Sa i përket numrit të punëtorëve, çështjet tjera ende nuk janë komplet të finalizuar, meqense ju e dini ai vetëm është muaj i tretë që ka filluar. Mirë, po janë duke punuar në atë drejtim, edhe çështjet që kanë të bëjnë me ankesat e konsumatorëve, në rast se konsumatorët e këtyre katër komunave nuk marrin përgjigje nga ana Elektrosever me ankesat e tyre, ata kanë të drejtë i drejtohen zyrtarisë. Mirë, po duhet ta bëjmë të qartë, vetëm konsumatorët që kanë nënshkruar kontratë. Spari duhet të nënshkruajnë kontratë me Elektroseverin, pastaj i linë të drejta edhe për mua ankuën në kuadër të zyrtarisë. Mirë, po edhe në rast se kanë ndonjë ankesë lidhur me draft kontratën e propozuar, ata duhet të drejtohen zyrtarisë, meqense zyrtaria ka departamentin për mbrojtjen e konsumatorëve dhe duhet të trajtojnë gjitha çështjet sipas legjislacionit fuqi.
Ndoqët intervistën me Fejzullahun, kryesues i bordit të zyrës së regulatorit për energji, realizuar nga gazetarja Nadije Ahmeti.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë një kronik nga Maqedonia e Veriut. Bojan Kordalov, ekspert i medjave digjitale, thot se qytetarët e Maqedonisë së Veriut hezitojnë të përdorin inteligjencën artificiale për shkak se nuk janë të informuar sa duhet për këtë mundësi. Rezultatet e hulumtimit të Institutit për hulumtime politike në Shkup tregojnë se shumica e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, 57.8%, e njohin termin inteligjencë artificiale, ndërsa 39.3% nuk e njohin atë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut hezitojnë të përdorin inteligjencën artificiale për shkak të shkallës së ulët të njohurive digjitale, thekson për Radion Evropa e Lirë Bojan Kordalov, ekspert i medjave të reja. Ndryshe, rezultatet e hulumtimit të Institutit për hulumtime politike në Shkup për Detektor tregojnë se 58% e qytetarëve njohin termin inteligjencë artificiale, ndërsa 39.3% jo. Maqedonia e Veriut është shtet që ka rezistencë ndaj digitalizimit të shërbimeve, e jo më që të përdorin inteligjencën artificiale. Kjo ndodh për arsye se qytetarët kanë një shkallë të ulët të njohurive digjitale, thekson Bojan Kordalov. Ndryshe, më pak se gjysma e të anketuarve gjatë periudhës kohore 21 deri më 24 mars të këtij viti nga Instituti për hulumtime politike në Shkup besojnë se përdorimi i inteligjencës artificiale duhet të ndalohet ose të kufizohet. Këtë qëndrim ndajnë saksisht 48.4% të anketuarve, përderisa 21.8% janë të bindur në të kundërtën. Në këtë drejtim Merxhan Bajrami, inxhinier i inteligjencës artificiale, i cili udhëheq dhe një kompani për krijimin e veglave për inteligjencë artificiale, për Radion Evropa e Lirë thotë se rezistenca dhe besueshmëria e ulët të qytetarëve ndaj inteligjencës artificiale përmbas ka mungesën e debatit në këtë temë.
Angazhimi direkt edhe debatet publike në këtë temë janë relativisht shumë të ulta. Edhe kjo pastaj e sjell një tëmetë të madhe në teknë e cila është mungesa e aktive. Për arsye se ne kjo krijon një hendek, disi, ku kemi një përdorim të shumë të kufizuar praktikë në mjetet artificiale, dhe realisht fuqia punëtore ose njerëzit e përditshmërisë janë shumë do janë të papërgatitur në raport me hovin e madh që ka marrë kjo zhvillim teknologjik.
Nga ana tjetër, Fisnik Doko, ligjërues në Fakultetin e Inxhinierisë Informative për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompanitë e huaja mundsojnë që inteligjenca artificiale të kuptohet gjithnjë më shumë si profesion.
ChatGPT pesgjoj vetë dijen për inteligjencën artificiale ose për AI-n, mirëpo AI-ja shumë më shumë se ChatGPT. Në vendin ton, impakt madh kanë IT kompanitë e huaja, të cilët punsojnë dhe ndihmojnë për rritjen e AI si profesion. Kurse në popullatën tonë ekziston friga nga inteligjenca artificiale, mirë po realiteti është që do mundsoj hapjen e profesioneve të reja, do paksoj profesionet të tjera, dhe do lehtësoj shumë punë që janë të përsëritshme ose që marrin mjaft kohë për përfundimin e tyre.
Do theksuar si qytetarët e Maqedonisë së Veriut në anketën e Institutit për Hulumtime Politike janë shprehur të ndarë në pyetje nëse jeta në të ardhmen do të jetë më lehtë ose më e vështirë me përdorimin e teknologjisë së inteligjencës artificiale. Përkatësisht 28.7% besojnë se jeta do të jetë më e lehtë, 28.8% do të jetë më e vështirë dhe 9.9% se nuk do të ketë ndryshim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëri Jeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sulmet izraelite në Rafah në jug të Gazës të kryera gjatë natës vranë 18 persona përfshirë 14 fëmijë, thanë zyrtarët shëndetësorë sot. Izraeli kryen sulme ajrore në Rafah pothuajse në baza ditore. Në këtë vend gjenden mbi gjysma e popullsisë prej 2.3 milion banorësh e Gazës që është strehuar aty nga luftimet në pjesë të tjera të territorit. Izraeli po ashtu është zotuar se do të dërgoj trupa toksore në këtë qytet që gjendet në kufime e Egjiptin, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare përfshirë nga Shtetet e Bashkuara që të përmbahet nga një veprim i tillë. Në sulmin e parë të kryer gjatë natës, një burr u vra së bashku me gruan dhe fëmijën e tyre 3 vjeç. Gruaja ishte shtatzën dhe mjekët e spitalit Kuwaiti që gjendet pranë thanë se arritën ta shpëtonin foshnjën. Sulmi i dytë vrau 13 fëmijë dhe 2 gra, të gjithë nga familja e njëjtë, thanë autoritetet shëndetësore. Një ditë më herët, nga një sulm ajror në Rafah, ishin vrarë 9 persona përfshirë 6 fëmijë. Lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur, organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, deri më tani ka lënë të vrarë më shumë se 34.000 palestinez, sipas autoriteteve lokale shëndetësore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.